Assalomu alaykum. Xudbinlik va onalik. Sizningcha bu ikki so'z bir-biriga to'g'ri keladimi? Aslo yo'q. Ona deganda xudbin zot ko'z oldimizga kelmaydi-ku. Buni keltira olmaymiz ham. Ona bor yo'g'ini farzandiga qurbon qila oladigan, uning uchun jonini ham berishga tayyor bo'lgan zot. Ammo nima qilaylikki? Biz onalar ham oddiy insonmiz. Ba'zan o'zimiz bilmagan holatda xudbinlik qilib qo'yamiz. Xudbinlik bu eng birinchi o'rinda o'zi, o'z foydasi va qiziqishlarini o'ylash degandir. Xo'sh, onalarda bu narsa bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. Tasavvur qiling, eng sevimli serialingizni tomosha qilib o'tiribsiz. Farzandingiz esa kelib chizayotgan mushukchasining tanasi yaxshi chiqmayotganidan noliydi. Nima qilasiz? Bor, qanday bo'lsa shunday chizaver. Qo'lingdan kelgancha chiz, deysizmi? Farzandingiz esa sizdan uning oldiga kelib, mushukchaning tanasini chizishga yordam berishingizni kutgan edi. Mana sizga xudbinlikka bitta misol. Yoki bo'lmasa kun bo'yi holdan toygan tanangiz endigina korpusiga kirib dam olmoqchi. Kundalik ishlardan tinib, mazza qilib yotibsiz. Shunda boshqa xonadan farzandingizning biri ingiradi. O'zingizni eshitmaganlikka solasiz. Birozdan so'ng yana ingiradi. Shunda o'ylaysiz, bugun o'g'lim uncha yaxshi o'ynamadi, istimasi chiqib qolmadimikin? Ichki onalik hissi bilan shunday deysiz. Turib, istimasini tekshirib qo'yish kerak. Yoki chanqadimikin? Yana bir marta ingrasa keyin turaman. Ey Xudoyim, iltimos menga yordam berkin. Juda dam olgim kelyapti. Bolam boshqa ingramasin. Bu faqat sizda bo'ladigan hol emas. Bu hamma onalarning hayotida uchraydigan holat. Farzandingiz ingragan yoki yo'talgan zahoti turib chiqishni istamasligingiz bu sizning xudbinligingiz nishonasidir. Ba'zan dugonangiz bilan telefonda rosa qiziq bir narsa haqida gaplashayotganingizda farzandingiz ishtonni xullab qo'yadi yoki hojatxonadan turib sizni chaqiradi. Shu damda siz mazza qilib gaplashishni yoki bo'lmasa o'zingiz istagan ish bilan shug'ullanishni istaysiz. Ammo bolalarning sizni bo'lishi o'ta yoqimsiz tuyuladi. Bizni achiqlantiradi. Xudoga nolaymiz, farzandlarimizga achiq qilamiz. Ammo aslida farzandlarimizga kerak bo'lganimizda doimo uning yonida bo'la olganimizdan shukr qilishimiz kerak. Ammo bizdagi xudbinlik buni o'sha onda o'ylashimizga yo'l qo'ymaydi. Dunyoga nazar solsak, dunyo bizga o'z ishlaring bilan shug'ullanishga haqqing bor. Sen ham insonsan. Hozir o'zing istaganicha yashamasang, keyin qachon yashaysan? Kabi fikrlarni uqtiradi. Shu fikrlarga ishonib hayotimizdan, farzandlarimizdan nolaymiz. O'zimizga ko'proq vaqt ajratgimiz keladi. Ammo shu yerda onalarga juda to'g'ri keladigan bir oyatni eslatib o'tishim kerak. Kalom shunday deydi. Sizlarga rostini aytay. Agar bug'doyning doni yerga tushib o'lmasa, u bir donligicha qoladi. Agarda o'lsa, u ko'p hosil beradi. Kim o'z jonini sevsa, uni yo'qotadi. Kim bu dunyoda o'z jonini ayamasa, uni abadiy hayot uchun saqlab qoladi. Dunyo biz onalarga yasha, deydi. Iso Masih esa o'zing uchun o'l, deydi. Agar farzandlarimiz kelajakda yaxshi insonlar bo'lib yetishishini istasak, bugun o'zimizni unutishimiz va ular uchun yashashimiz kerak. Shunda kelajakda yaxshi hosilga ega bo'lamiz. Azizlar, farzandlar va onalar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga marhamat qiling.